Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și în această ocazie am plăcerea să vă salut și să vă spun un bun venit la emisiunea care cred că va provoca și pe dumneavoastră să o ascultați, să o urmăriți, pentru că în această ocazie vorbim despre un subiect delicat, un subiect sensibil. Este vorba de violența domestică, violența în cadrul familiei. De ce se manifestă, cum se ajunge acolo, care sunt cauzele și, bineînțeles, care este tratamentul pe care îl putem oferi ca și creștini, ca și oameni care ne îndreptăm gândul către Dumnezeu. În această ocazie, invitatul din platoul de filmare este domnul pastor Eugen Baciu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit dumneavoastră, ascultătorilor și celor care ne vizionează, ne urmăresc.
Am o plăcere deosebită să vă salut prezența în această emisiune din mai multe motive. Un motiv este și acel... și acela sufletesc, pentru că dumneavoastră mi-ați fost și îmi sunteți un prieten devotat, apropiat și, de ce nu, omul care m-a coordonat în cele spirituale până la momentul de față. Și bucuria mea este cu atât mai mare să vă am ca invitat astăzi.
Vă mulțumesc!
Este un subiect sensibil, pentru că atunci când vorbești despre violența domestică, despre manifestarea aceasta violentă în cadrul familiei, multe persoane care sunt victime nu reușesc să rupă tăcerea, nu reușesc să deschidă gura și să spună prin ceea ce trec. De asemenea, prea puțin se face în dreptul celor care sunt violenți sau au comportamentul acesta. Ei bine, încercăm astăzi, din punct de vedere creștin, ce s-ar putea face, care este soluția pe care putem să o dăm. Înainte de toate, aș vrea ca să pătrundem în subiectul acesta, definind ceea ce înseamnă violența domestică. Termenul sună puțin cam pretențios. Ce ar însemna violența domestică ca o definiție pe înțelesul fiecăruia dintre noi?
Potrivit legii 217/2003, violența domestică este o acțiune fizică sau verbală săvârșită cu intenție de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. Constituie de asemenea violență în familie, împiedicarea de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale. De asemenea, mai constituie violență și interzicerea celuilalt membru al familiei sau unuia dintre membrii familiei, soț, soție sau copii, a își exprima liber apartenența religioasă într-un anume domeniu ales, personal, pentru că atât înaintea lui Dumnezeu, dar vedem că și înaintea legilor, persoanele dintr-o familie, dacă sunt singure, din societate, au și ele liberul arbitru respectat și trebuie să li se confere, să li se acorde această libertate.
Putem vorbi și de o intransigență și de o intoleranță religioasă care se manifestă, bineînțeles, prin forma aceasta violentă. Da, și lucrul acesta nu este rezervat doar în cadrul familiei, ci este chiar extins în afara familiei, atunci când vorbim de intoleranța religioasă.
Da. Da.
Scopul nu este să vorbim astăzi despre intoleranța religioasă, ci strict despre cadrul familiei și poate că astăzi avem unele ascultătoare sau chiar ascultători care au trecut prin problema aceasta. Simțiți-vă liberi să ne apelați la numărul de telefon 0314378379 și, bineînțeles, să încercăm împreună să nu doar să definim, ci să găsim și soluțiile în așa fel încât să scăpăm de flagelul acesta teribil și anume violența domestică. E bine, definiția am văzut ce înseamnă, da. Ce se întâmplă? Încercăm cumva să pătrundem acum în cadrul acesta de familie, acolo unde ar trebui să fie împlinire, să fie fericire, să fie înțelegere, să fie un climat care să aducă pace și, bineînțeles, avantajul unei dezvoltări pentru fiecare membru din familie. Aș vrea să pătrundem mai mult în zona aceasta și să înțelegem ce se întâmplă într-o familie în care există bătaie. Care sunt efectele? Și înainte de toate să vedem care este motivația, de ce se ajunge acolo, care sunt cauzele pentru care o persoană devine violentă. Este actul căsătoriei împlinit, au făgăduit amândoi prin jurământ fidelitate și de asemenea protecție unul pentru celălalt, dar după o anumită perioadă se manifestă lucrul acesta. De ce? Care sunt cauzele? Haideți să le definim înainte de toate.
În primul rând trebuie să știm că violența domestică nu cunoaște granițe și limite privind nația, privind ierarhia socială, chiar religia, aș putea spune. În cadrul tuturor acestor grupuri amintite, există cazuri de violență domestică. De aceea nu trebuie să ne sperie într-atât încât să rămânem șocați de să nu acționăm în vreun fel când într-o familie, când într-un grup sau într-o societate auzim sau poate chiar cu noi, cu anumite persoane se întâmplă asemenea situație. Ci trebuie acționat în vreun fel, vom discuta la vremea potrivită. Mai întâi să vedem de ce se declanșează violența în familie. Vom observa că nu în toate familiile există violență de să se ajungă la violența fizică, la bătaie. Dar există totuși anumite culturi care permit lucrul acesta. Spre exemplu, dacă nu miroase arachiu și a țigară și nu-și bate nevasta, nu-i bărbat. Există vorbe populare.
Da, tot fel de clișee verbale care sunt menținute, sunt perpetuate și, bineînțeles, sau, evident, o nocivitate care se introduce în cadrul unor familii.
Se spune tinerilor, fii atent, când ești acolo la preot, la altar acolo și când ești în fața pastorului și vezi cumva și apucă și o calcă pe bombeu, ca să știe și să fie pentru toată viața că tu ești bărbat în casa aia, nu cumva să apuce ea înaintea ta. Așa cum am discutat. Deci, în cadrul familiei, lucrurile de obicei merg bine la început, deși sunt semnale și înainte de căsătorie. Și anumiți gânditori au spus, de la prima manifestare de violență, cât de mic ar fi, nu trebuie neglijată. Ia-ți rămas bun de la băiatul acela care încearcă numai, într-un anume fel să forțeze luarea unei decizii sau că nu faci cum zice el sau cum vrea el. Fii liniștită că n-ai nevoie de un asemenea om alături
de tine. Și dacă băiatul maschează destul de bine, în așa fel încât să demonstreze că este un băiat bun și apoi în timpul căsătoriei se manifestă acțiunea sau tendința aceasta violentă.
De obicei, n-ar fi niciun motiv ca să se manifeste. Pentru că se dă vina pe, din cauza ei. Păi uite în ce stare m-a adus. Acestea nu sunt motive. Indiferent cum acționează celălalt, eu trebuie să am un caracter format sau să mă formez de așa manieră încât să tolerez, să accept și să contribuim fiecare la bunul mers al familiei și la crearea unei legături mai strânse între noi ca soț și soție.
Prin răspunsul dumneavoastră înțeleg că nu celălalt, nu partenerul de viață este cauza pentru care persoana de lângă are comportamentul acesta violent. Atunci, care ar fi cauzele? Sunt unele externe, interne?
Da, trebuie să știm că dacă e vorba de cauze, toți creăm cauze. Și eu și ea. Toți suntem creatori de cauze. Într-un anume fel. Uitare, greșeală, cu voia, fără voia. Dar răspunsul la acel stimul îl discutăm noi acum.
Exact.
Psihologii spun că există cumva în istoria vieții celui care este violent un fapt, fie un părinte violent care a transmis și prin ereditate, dar mai ales prin învățare, acest comportament care a fost acceptat în căminul de unde provine subiectul și la rândul lui manifestă mai departe același comportament față de partenerul de viață.
Vorbim de o moștenire genetică, da, care este transmisă către generațiile viitoare.
E posibil și lucrul acesta, dar aș vrea să spun la general că moștenirea tendinței spre rău o avem fiecare în noi. În diferite domenii. Ceea ce mă doare este că de multe ori se dă atâta explicație acestei laturi psihologice de așa manieră încât parcă responsabilitatea să fie plasată în altă direcție decât... Dar trebuie să știm, înaintea lui Dumnezeu, înaintea partenerului de viață, a noastră, a mea însumi, este responsabilitatea aceasta de a fi stăpân pe deciziile pe care le iau. Cu privire la răspunsul, cum spuneam, la acțiunea celuilalt, cu privire la comportamentul meu, cu privire la greșelile pe care le fac. Deci există responsabilitate. Și aș vrea deci, să... Dacă,
dumneavoastră da, puneți da. Zestra genetică în comportamentul acesta violent ca fiind ceva mai puțin important decât alte cauze care ar trebui să și le asume persoana violentă.
Este ceva real în ceea ce am spus privind genetica. În schimb, Dumnezeu ne-a dat capacitatea alegerii și Dumnezeu nu numai că ne respectă, Dumnezeu ne dă ajutorul acesta atunci când descoperim asemenea fenomene, să putem să le conștientizăm, să le discutăm și să mergem în terapia cea mai potrivită pentru vindecare, pentru schimbare, pentru transformare. Tocmai asta e minunea creștinului.
Există și o altă variantă care este folosită atunci când vorbim de cauze. Se consideră că undeva în trecutul acelei persoane, poate undeva în copilărie, persoana care acum este adultă și a devenit violentă a suferit anumite traume, anumite abuzuri poate și sau a avut un exemplu de viață în jurul lui care l-a determinat să devină și el violent. Cum ar putea să fie tratată persoana aceasta în așa fel încât să-și rezolve situația din trecut, pentru că așa spun psihologii cel puțin nu poate fi rezolvată dacă omul nu conștientizează pe deplin situația respectivă, nu o recunoaște și apoi să facă pași în direcția rezolvării. Cum ar putea persoana respectivă, dacă într-adevăr situația în care a ajuns el se datorează unui eveniment nefast din trecutul sau copilăria lui?
Ca lucrători pentru binele fizic, psihic, spiritual al oamenilor, am întâlnit diferite cazuri și chiar am recomandat a merge și a vizita și a consulta psihologi în situații dificile prin care au avut oamenii de trecut, diferite crize. Este real ceea ce spun psihologii. A existat în spatele acestor manifestări, în copilărie, în tinerețe, anumite abuzuri pe care subiectul le-a suportat din partea celorlalți și o refulare în sufletul lui sau pentru sufletul lui sunt și aceste manifestări în cadrul familiei. E bine de mers la psiholog, recomandăm lucrul acesta, dar considerăm ca cel mai important lucru pe care și Biblia ne-l spune, cuvântul lui Dumnezeu, recunoașterea a stării, recunoașterea situațiilor trecute, scoaterea lor la suprafață, discutarea lor chiar cu partenerul de viață, cu o persoană pe care o considerăm un confident al nostru, știu, duhovnicul sau știu, prin ceea ce am avut de trecut. În asemenea situație există așa, am avut ocazie să ascult, așa retrăirea situației încât persoana simțea că trece acum din nou prin situația respectivă. Se îmbujura la față, plângea, ridica tonul. Dar știți ce a urmat după aceea?
O descărcare de emoția aceasta negativă și o eliberare de
a spus, Dumnezeu este aici, spune tot ce ai pe suflet, Dumnezeu este prezent, te ascultă. Haide să-i spunem lui toate durerile. Și 1 Ioan 1:9 spune, dacă ne mărturisim greșelile, păcatele, abaterile, durerile, frământările, El este credincios ca să le primească, să ne ierte și să ne curățească. Asta urmează după asemenea descărcare, după asemenea predare în mâna lui Dumnezeu a problemelor, aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, urmează și eliberarea.
Deci după este necesară și intervenția terapeutului, este sigur necesară și intervenția liderului religios, care poate, sau factorul, sau elementul religios, poate să determine un om spre vindecarea unui asemenea comportament pe care îl deține.
Și eu cred că chiar Dumnezeu a permis oamenilor să descopere legile pe care le-a pus Dumnezeu în ființa noastră și oamenii merg pe linia acestor legi ca și medicina internă sau chirurgicală sau așa mai departe, de a extirpa răul, de a scoate la suprafață, de a-l extirpa și
de a aduce vindecare.
Permite lui Dumnezeu să continue și să vindece de plin.
Aș vrea să zăbovim totuși asupra unor aspecte care țin de unele clișee verbale, aminteam mai devreme, și bineînțeles și de anumite mituri care există în zona aceasta. Se spune că bătaia este ruptă din rai. Dacă nu te impui în fața unei femei, statisticile spun faptul că femeile într-adevăr sunt în număr mai mare, într-un procent mult mai mare, victime ale violenței domestice decât bărbații. Sunt cazuri și da, când bărbații ajung victime, dar în general femeile. Și se datorează uneori sau este din cauza unei mentalități moștenite. Bătaia este ruptă din rai. Se aplică și în dreptul copiilor, se aplică și în dreptul soțiilor. Cât de întemeiată este formula aceasta și cum ar putea să conștientizeze persoanele violente că femeile nu merită un astfel de tratament?
În primul rând, aș vrea să spun că acesta este un mit, ca multe altele în care lumea mai crede, o spun cu durere, pentru că dacă ne gândim ce-i rupt din rai cu adevărat, de acolo vine salvarea, de acolo vine Evanghelia, de acolo vine Iisus, din rai, către noi, oamenii răi, păcătoși, tocmai ca să aducă iertarea, să aducă izbăvirea, să aducă liniștea și pace. Pace în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Aceasta este rupt din rai. Atunci când firea noastră pământească sau când tendințele noastre, cum spuneam, moștenite spre rău, își manifestă puterea și nesăbuința, și atunci când nu le mai putem stăpâni, găsim și asemenea mituri ca să încercăm să găsim o scuză.
Exact, devin unele scuze în comportamentul nostru.
Ele nu sunt reale. Dumnezeu pune la dispoziția noastră capacitățile de a conștientiza, de a vedea ce-i de făcut și de a scăpa de asemenea comportamente, fie moștenite, fie învățate, pentru că El dorește de fapt, familia este opera lui Dumnezeu. El a creat-o, El o susține și El dorește ca să o perpetueze până o mută în împărăția sa, în maniera cea mai plăcută. Dumnezeu a creat pe om și a creat, deci din aceeași sursă vin amândoi și la amândoi le-a dat porunca aceasta: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, bucurați-vă. Și avem multe texte în Biblie care vorbesc despre familie în maniera aceasta a egalității, a dragostei, a împlinirii, a satisfacției, a mulțumirii. Deci bătaia vine din alt domeniu. Violența vine din altă direcție, să nu greșim.
Tocmai pe lucrul acesta aș vrea să punctăm în acest moment, pentru că suntem în zona creștină și căutăm soluții tot din zona aceasta. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, care este cadrul în care a fost constituită prima familie, ce a dorit Dumnezeu sau ce a intenționat Dumnezeu cu privire la familie, care este situația astăzi și ce s-ar putea face, de ce s-a ajuns aici, ce și-a dorit Dumnezeu și cum poate să refacă Dumnezeu familia modernă, da, care este în situația în care este. La început, ce putem spune despre intenția pe care a avut-o Dumnezeu cu privire la familie?
Intenția, dorința lui Dumnezeu a fost și intenția lui Dumnezeu nu se schimbă, ca să aducă pe lume, să creeze un bărbat și o femeie complementari unul pentru celălalt și creatori de bunăstare și fericire unul pentru celălalt. Fie prin expresii verbale, prin moduri de gândire, de acționare, fie prin crearea unui cadru propice. Există mii de căi și posibilități de a exprima bunătatea, dragostea, împreună simțire și dorința aceasta de a face pe celălalt fericit. De fapt, exemplul Domnului Iisus Hristos a fost acesta. Nu a avut altă obiectiv, alt obiectiv pe pământ mai mare decât acela de a face pe altul fericit. Tocmai aceasta este menirea pentru soț și pentru soție, ca să fie unul pentru celălalt creator de fericire. Ăsta e planul lui Dumnezeu cu privire la familie. Și chiar în condițiile păcatului, când paradisul nu mai era printre noi, Dumnezeu a dorit în continuare ca fiecare celulă a societății, fiecare familie să fie un colț de paradis. Asta ne spun scrierile inspirate. Și e posibil cu ajutorul lui Dumnezeu și prin dorința, prin alegerea omului ca zi de zi să-și consolideze relația cu Dumnezeu, cu partenerul de viață și mereu să punem mintea la contribuție ce modalități noi aș putea să exprim și să formez, că avem și spiritul creativ, dar ce rău este că unii îl folosesc spre rău. Ia să văd ce aș mai putea, poate nu gândesc așa, dar subconștient să așează lucrul acesta, ce mai găsesc rău ca să-i arăt că ei rea, nu că sunt eu rău, că eu sunt bun iar, și să-i scot ochii. Există în firea noastră lucrul acesta, există, depinde de asemenea, la ce dăm curs.
Astăzi, tendința aceasta spre mișcarea feministă, care uneori provoacă bărbatul să se comporte în felul acesta, violent. Care sunt minusurile pe care le are mișcarea aceasta feministă în contextul sau în ceea ce discutăm noi astăzi, și anume violența domestică? Cumva tendința femeii de astăzi nu a adus cumva bărbatul în situația ca să se comporte în felul acesta față de soție?
Vedeți, dumneavoastră, nu există o mișcare, cum să-i spun, contrapartida mișcării feministe în cadrul genului masculin. De ce? Pentru că, mai ales din păgânism sau chiar din istoria antică a tuturor popoarelor, bărbatul a fost acela având mușchii mai dezvoltați, fiind mai robust lăsat de Dumnezeu așa pentru ca să aducă la îndeplinire lucrările din cadrul familiei pe care soția nu le poate pentru că este specialistă în alte lucrări, dar plusul acesta de putere a adus în mentalitatea omului decăzut mentalitatea aceasta că el trebuie să fie regele, stăpânul și el să aibă ultimul cuvânt totdeauna. Ca un răspuns sau ca o nevoie a femeii de dezrobire s-a creat mișcarea feministă care de-a lungul secolilor, dacă o studiem de-a lungul timpului, s-a manifestat mai timid, mai și din ce în ce mai cu voce mai puternică, ajungând la un moment dat, fiind în limitele, să spun, ale celor mai bune intenții, dar uneori depășindu-și atribuții unele. Adică una este să vrem să ajungem să fim în egalitate și alta este să dezvoltăm mai departe dorința de dominare și de separare și chiar de, să zic, de dezrobire, de a spune în ghilimele, din atribuțiile pe care o femeie este lăsată de Dumnezeu
de
să trăiască.
Poate să facă și ceea ce face bărbatul. Avem un telefon în direct, da. Și mă grăbesc să spun bună ziua celui care ne sună.
Bună ziua, bună ziua. Sărăm, da. Să mă înțelegeți că am emoții, pentru că e o situație la mine delicată, la sora mea, de fapt.
Uh-huh. Vă ascultăm.
Un genere cât un Goliat, un terorist în casă, datorită faptului că copila de 6 anișori se roagă cu bunica ei. Și ginerile i-a dat un pumn lui soacra lui, i-a sucit mâna, a bătut copilul până a dat sângele pe mână și i-a spus să nu te mai rogi în fața copilului meu. Și soacra i-a spus, dar unde să mă rog, în grădină? Sunt în casa mea și tu ești aici acceptat. A zis, pun-o la desene animate să nu te mai rogi cu copilul meu. Și e o teroare acolo că, și vă spun din suflet, Dumnezeu știe lucrul acesta, am luat soluția lui Iacob de la Eboc, amândouă, și n-am primit încă răspuns de la Dumnezeu. Ce să fac?
Ce să facem? Este întrebarea, frământarea dumneavoastră, încercăm astăzi să descoperim prin invitatul pe care îl avem. Vă mulțumim pentru deschiderea și transparența dumneavoastră și faptul că v-ați deschis sufletul, ținând cont că în cadrul familiei există o suferință.
Vă mulțumesc din suflet.
Cu multă plăcere pentru intervenția dumneavoastră. Iată că deja am intrat în cazuistică, dar vorbim de anumite cazuri, oameni care ne ascultă, care ne urmăresc și care caută soluții. Da? Sunt mii de întrebări, poate în mintea lor, și care ar fi soluția? Ce s-ar putea face într-o astfel de casă când există dominarea mușiului, da, a forței fizice și persoanele trăiesc tot timpul sentimentul acesta că sunt abuzate? Ce se poate face aici, domnule pastor?
cele mai complexe și mai grele probleme de rezolvat sunt problemele de familie. Trebuie multă rugăciune și multă înțelepciune cerească pentru a aborda și a găsi cele mai bune căi de a ajunge la rezultatele dorite. Apreciez pe această doamnă care a spus că a apelat la rugăciune și asta trebuie să facem în primul rând. Dar nu e de ajuns atât. Eu nu mai știu și nu e bine de discutat, dar aș putea să întreb așa, pun întrebări retorice, cine dorește să le ia pentru el, le poate lua. Trebuie văzut dacă violența aceasta nu se manifestă și în relație cu soția dumnealui.
Poate acolo există tăcere?
Poate acolo
din
există,
soției.
Sigur, și din partea mamei, să zic așa, ca să meargă ei bine împreună. Dacă este un comportament repetat și învățat de violență, e greu de vindecat și de multe ori subiectul nu acceptă vindecarea sau mergerea la un consilier pentru a-și rezolva problemele, gândind că ceilalți sunt de vină, el nu are nicio vină și niciun aport negativ, ci pur și simplu a reacționat din cauza lor. Și nerecunoscând lucrul acesta, aș vrea să spun în ultimă instanță și aș recomanda apelarea la legile statului. Mulțumim lui Dumnezeu că și România s-a încadrat, vedem, din anul 2003, destul de târziu aș spune, dar slavă Domnului, în cadrul legilor europene, internaționale, care acuză violența în cămin și o pedepsesc. Și din punct de vedere bisericesc, biserica noastră, adventistă de ziua șaptea, ia măsuri cu persoanele care sunt abuzive în cadrul familiei, fie soție față de soț, soț față de soție sau față de copii, sub cenzură sau chiar excludere. Nu acceptăm abuzul, pentru că dacă Domnul spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, cine este cel mai aproape de tine decât soția? Deci, dacă altfel nu e posibil, recomandăm întreruperea ciclului abuzului prin a suna la 112. Există cadre specializate acolo, atât bărbați, când e nevoie de bărbați, cât și femei, când este nevoie de femei, ca să vină, să intervină, să studieze cazul și să ia măsurile cuvenite.
Deci, dumneavoastră recomandați o rupere a tăcerii, în așa fel încât persoanele care suferă în cadrul familiei să fie schimbate și să fie o armonie în cadrul familiei. Se pare că doamna a intervenit din nou telefonic, o ascultăm.
Da, vă rog frumos, iertați-mă că am intervenit din nou, dar am uitat să vă spun un amănunt.
Vă ascultăm.
A spus, dacă sora mea a spus așa, Vali, dacă ție nu-ți convine aici în casă, eu n-am unde să mă rog și cărțile care sunt în casa mea sunt cărțile mele din care studiez, să nu vadă copilul o carte, eu n-am cum să fac lucrul ăsta. Atunci ia-ți un alt apartament, o altă adresă și ia-ți familia cu tine. Și a zis, vă omor pe toți, vă
spargi
geamurile și vă las morți în casă și așa plec. Lucrul acesta care vi-l spun, mă aude Dumnezeu dacă vă mint. Vă spun din toată inima, nu știu ce soluție să găsesc cu omul acesta. Vă rog, iertați-mă din nou.
Da, mulțumim pentru, încă o dată pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Iată că uneori se încearcă o confruntare cu persoana violentă, în așa fel încât să se stăpânească, să rupă cumva ciclul acesta violent și totuși nu există rezultat. Ce se poate face în cazul acesta? Da? Când există amenințare continuă, da, perpetuă.
Vă apreciez, stimată doamnă, foarte mult că ați apelat cu telefonul, pentru că nu numai dumneavoastră, respectiv sora sau familia dumneaei, sunt foarte multe familii, puține,
da, persoane deschid gura. Lucrul acesta, pentru
vă apreciez că, foarte mult, foarte mult.
Să devii vulnerabil în cadrul unei emisiuni înseamnă că durerea este destul de mare și, cum spuneați dumneavoastră, sunt multe cazuri și tocmai acesta a fost scopul pentru care astăzi vorbim despre așa ceva.
Aș vrea să vă spun că răspunsul sorei dumneavoastră este ca la carte. Și chiar aș vrea ca asemenea, și recomand, ca asemenea răspunsuri să fie date într-o atitudine demnă înaintea lui Dumnezeu, înaintea oficialităților, a tuturor, să ne imaginăm că ar spune lucrul acesta de la televizor, să audă toată lumea. Aici este casa mea, acestea sunt cărțile mele, aceasta este opțiunea mea, te rog frumos, tu ia o atitudine, dacă nu-ți convine, diferită de aceasta. De ce? Pentru că s-a constatat, abuzatorul, când vede o atitudine umilită, când vede o atitudine, când vede lacrimi, când vede durere, el tocmai astfel își satisface dorința lui de a-și liniști orgoliu, de a-și aduce acel apanaj de om puternic. Înseamnă că sunt puternic dacă ea plânge și dacă dă înapoi. Dar în momentul când fie soția, fie bunica, ridică glasul și spune cu demnitate, aici e casa mea, niciodată nu vei face așa ceva, legile ne apără, Dumnezeu este la cârmă și avem protecție completă. Nu vei putea face așa ceva niciodată.
Dar iată că amenințarea continuă.
Și atunci, următorul pas este, pun mâna pe pix, pe hârtie, fac o declarație, o plângere pe care mă duc și o depun la poliție. Vor interveni legile când omul este chemat. Păi de ce este violența? Știți de ce este violența aceasta de foarte multe ori? Pentru că omul fie nu știe legile, fie le ignoră dacă le știe, el nu crede că ar putea să aibă repercursiuni și asupra lui. De ce credeți că acest comportament este manifestat doar pentru persoane care sunt sub mâna lui? Păi se poartă el așa cu șeful la serviciu? Se poartă așa cu polițistul când îl oprește pe stradă? Nu. Deci este un comportament învățat
și manifestat într-un
și
cadru
manifestat
aparte.
Într-un cadru ales. Nu așa oriunde și oricând. Este foarte servil de obicei violentul cu cei care sunt deasupra lui. Și se poartă extraordinar de frumos. Deci că omul ăsta e imposibil să aibă un asemenea comportament. Dar când ajunge acasă, el este regele castelului, este zbirul. Când
și atunci, a trecut pragul recomandarea casei. Este că dacă se continuă comportamentul acesta și amenințarea violentă, atunci să se apeleze la lege și în felul acesta să se rupă tăcerea, să se dea o declarație.
Unele victime consideră că după aceea va fi mult mai greu.
Aici vreau să ducem discuția. Sunt unele persoane care rămân în starea aceasta pentru că sunt dependente de persoana violentă. Pentru că au fost aduse în acest context, da, de dependență de persoana respectivă. Sau un alt motiv este faptul că au copii și trebuie să fie crescuți, să fie educați, să fie puși la casa lor și atunci femeia de regulă își merită soarta. Da? Și își acceptă situația în care este, o suportă, uneori cu lacrimi prea multe și cu nefericire toată viața. Nu sunt mai mari riscurile ca să rupă tăcerea, să își exprime durerea, să se rezolve sau cumva să se rupă și de persoana violentă? Nu sunt mai mari riscurile și consecințele unei astfel de decizii?
Aș vrea să vă spun ceva din experiența pe care o am în sensul acesta. Am consiliat persoane care au trecut prin trauma aceasta și, așa cum o spun acum, am spus și lor personal. În afară de faptul că ne-am rugat împreună, fie că erau aproape, fie că erau departe, la telefon, cred că e cazul, e momentul când să rupi tăcerea și să suni la 112 sau să te duci să faci o plângere. Niciuna din persoanele cu care am discutat și care au făcut așa nu mi-au spus că au făcut rău, ci dimpotrivă mi-au mulțumit. Nici nu-mi trecea prin gând ca să fac lucrul acesta, dar în anumite situații, chiar dacă nu s-a schimbat prea mult, dar nu se mai atinge de mine, nu mai îmi spune cuvinte urâte și lucrul acesta este un câștig. Amenințări pot fi, gândiți-vă că oamenii spun lucrul acesta la furie și atunci când nu sunt trași de cineva de mânecă, stai un pic, dar ce-i cu tine? Tu te gândești la consecințele tale care pot fi? În momentul acela se schimbă lucrurile. Omul își dă seama că nu e singur pe lume, nu este el craiul, nu este el mijlocul pământului, ci pur și simplu trăiește într-o țară unde există legi, este o țară a libertății, mulțumim lui Dumnezeu, și atunci se schimbă situația, nu mai e același. nu mai e aceeași.
Aș vrea să vorbim puțin despre efectul care, sau rezultatul care există de regulă în persoanele abuzate, în persoanele care au suferit acest comportament violent din partea unor soți, de regulă. Fenomenul de codependență, l-aș numi, este momentul când femeia a trăit o perioadă de timp în felul acesta și apoi a ajuns să fie parcă dependentă de un astfel de comportament. Sunt momente când se satură și vrea să facă o schimbare, poate pune mâna pe telefon, cum ați spus, face o declarație și apoi retractează. De ce și ce s-ar putea face în dreptul acelor persoane care ajung să țină cu persoana care o abuzează?
Aș vrea să vă spun că în Biblie găsim bărbaților iubiți-vă nevestele, dar nu găsim nevestelor iubiți-vă bărbații.
Există o altă raportare pe care o dă Scriptura din partea
femeii. Și știți de ce înțeleg eu lucrul acesta? Pentru că femeile știu să iubească chiar în asemenea situații. Sunt atât de devotate soților și copiilor, copilului sau copiilor, familiei, încât suportă trauma aceasta ani de zile.
Deci sunt dispuse la jertfă.
Și sunt dispuse la jertfă. Și mai există și o cântare pe care și-o atribuie. Poartă-ți crucea cu plăcere, fii credincios. Și de aceea stau sub mâna tare, dar Biblia, tot Biblia ne spune, zice, unui sclav, dacă ai posibilitatea să te eliberezi, fă-o. Cu atât mai mult soției care nu e sclav, este parteneră, este creatoarea unei lumi noi, a copiilor, împreună cu soțul. Sunt lăsați de Dumnezeu să procreeze, să creeze frumosul în căminul lor.
Și fericirea.
Și fericirea.
Avem încă o intervenție telefonică. Da. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Că vă deranjez și încerc să deviez puțin subiect. Sunteți foarte bine axați pe subiect și îmi place mult.
Mulțumim frumos pentru aprecieri.
Dar vreau să încercați să legați și de momentul în care hoțul strigă hoții, dacă vă amintiți vorba asta din popor. Pentru că sunt foarte, foarte multe cazuri de genul ăsta. Eu consider că asta e o plagă mai aspră decât aia despre care vorbiți. O zi bună!
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Mulțumim pentru intervenția telefonică. Iată că oarecum se merge și într-o altă direcție, dar tot pornind de la subiectul acesta, hoțul care strigă hoții, s-ar putea ca și în cazurile de persoanelor care vorbesc despre lucrul acesta, care poate încearcă să aducă soluții, poate că ei nu trăiesc. Într-un fel, telespectatorul sau ascultătorul nostru a înclinat balanța în direcția aceasta.
Gândesc că dumnealui e posibil să fi trecut printr-o asemenea situație și știe. Sau are un frate, o rudă, cunoaște vreun caz. Și atunci când vedem un caz, dacă am mai auzit de încă unul, apoi ni se pare că sunt cele mai multe cazuri de genul acesta. S-a constatat că în cele mai multe situații există un abuz real, există o suferință reală
și poate să fie sau să facă parte și în cadrul acelor familii și persoane, din viața unor persoane care luptă împotriva violenței domestice?
Mai puțin. Cum s-ar putea crea, să zic, cadrul acesta despre care a vorbit domnul care ne-a sunat anterior? E posibil ca o femeie să sune la 112, dar poliția când vine constată dacă are vreo vânătaie sau nu pe ea. Și discută și cu bărbatul, discută și pe... Chiar mi-a povestit cineva din cadrul unei familii, unul din cei doi mi-a povestit.
Se face o mică anchetă.
Da, se face o mică anchetă. Da. Uh-huh. Și haide să vedem. Unde mai sunt și copii, îi întreabă și pe ei și se trage o concluzie reală. Deci nu merge chiar așa că să-i duci pe toți în eroare și tu după aia să zâmbești, să zici, măi, ești cel mai deștept decât toți. Mai rar așa ceva, mai rar.
Bun, revenim la discuția anterioară și anume fenomenul acesta de dependență de persoana violentă, da, care poate a ajuns și din cauza faptului că abuzatorul o viață întreagă a mers pe direcția aceasta ca să limiteze orice relație socială, orice cadru în care persoana sau femeia ar putea să muncească în așa fel încât să câștige existența. Și ajunge la un moment dat femeia de regulă să depindă de bărbat, să n-aibă unde să plece și atunci suferă, spunea și dumneavoastră, există chiar un atribut aparte în femeie, acela de a se jertfi, da, pentru copii sau pentru alte persoane și suferă o viață întreagă. Ce putem face în direcția aceasta? Să încurajăm dependența aceasta? Starea aceasta să meargă până la capăt, asta este crucea, trebuie să o duci până la capăt cum poți?
Trebuie să înțelegem un pic fenomenul violenței, dacă se poate, așa. Deci, în primul rând, crește tensiunea în persoana care inițiază violența aceasta. Pentru că așa, am spus, a fost învățat, așa moștenește, așa... Apoi, când vine acasă, caută un lucru, un obiect, mâncarea nu-i prea rece, nici prea, nu e așa cum, e prea fierbinte sau e prea, un colț la covor nu este aranjat sau o scamă vede pe covor. Ce faci acasă toată ziua? Am stai degeaba, eu muncesc de nu mai pot. Și dintr-un răspuns, imediat găsește motive, indiferent care ar fi răspunsul, și trece la violență. Un bărbat spunea, zice, îmi bat soția ca să o feresc să greșească. Motivații există infinite.
Facem o mică pauză să mai preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua. Ați făcut o afirmație cu care nu sunt de acord. Nu scrie niciunde soțiile să-și iubească soții. În TIT 2 avem porunca pentru femeile în vârstă să le învețe pe cele tinere să-și iubiască bărbații și copiii. Nu vreau să vă dozenesc. Folosesc un cuvânt moldovenesc, dar sunt din Ardeal. Dar este foarte importantă atitudinea soției. Apreciez foarte mult tot ce ați discutat până acum. Merg voluntar într-o casă de femei abuzate. Cunosc foarte bine aspectul acesta greu prin care trec unele femei. Dar eu le spun uneori, așa, în cazuri extreme, oamenii îmblânzesc lei, îmblânzesc animale, dar un bărbat oare nu se poate? Și poate multe doamne care ascultă nu sunt de acord cu mine, dar eu zic că bărbații sunt mai buni decât femeile. În relație pot să cedeze mai ușor, dar trebuie să învățăm să iubim. Trebuie să le arătăm aprecierea noastră și atunci vom face din ei oameni mai blânzi un pic. Nu toți se încadrează în tiparul despre care vorbesc.
Întrebarea mea pentru dumneavoastră, pentru că ați intervenit, este dragostea aceasta, aprecierea aceasta, trebuie să se manifeste cu orice preț, în orice situație, din partea soției?
Nu. Dar până la urmă dragostea învinge și dacă știm să-i prețuim, dacă știm să le arătăm mărgăritarul din ei și știți dumneavoastră, avem cu toții nevoia de importanță și siguranță. Dacă omul acela cu care eu am copii este important, apreciez momentul în care el intră în casă, este o bucurie pentru mine. Bine, poate intra bubuind, strântind. O faci o dată de două ori, dar într-un moment tot poți să-i arăți că e prețios pentru tine.
Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, o să-l comentăm acum spre finalul emisiunii. Mulțumim încă o dată pentru intervenția telefonică. Toată soluția este în soție, se pare. Cum s-a lucrat?
Vreau să mulțumesc acestei doamne care a vorbit așa de frumos și foarte multe soții au câștigat mult apreciind, observând și scoțând la suprafață ceea ce este bun din soț, nu stând atât de mult să contracareze. De fapt, aș vrea să spun o axiomă, așa zis, când soțiile încearcă să facă din bărbat femeie sau când bărbatul încearcă să facă din femeie bărbat, iese scântei și groaznic. Deci, doamna aceasta a vorbit frumos, foarte frumos, o apreciez și chiar recomand, preiau și recomand sfatul acesta ca soțiile să se poarte frumos, dar există anumite comportamente și doamna probabil că nu știe, n-a auzit, n-a văzut, indiferent cât de bine ai face și indiferent cât de corect te-ai purta și cât de frumos, comportamentul învățat nu poate fi decât recunoscut cu multă luptă, ca aș putea spune ca în lupta cu orice drog, pentru a fi biruit și eradicat. Și atunci e bine, când nu mai există violență, când ne putem înțelege frumos și unul și celălalt, spune cuvinte. Iar Biblia ne spune în Efeseni capitolul 5 cu 23:5, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Aș vrea să revin, e mult de comentat aici, e frumos, chiar aș încep.
Trebuie să spunem, suntem acum spre finalul emisiunii. Săptămâna următoare va fi o emisiune axată tot pe subiectul acesta, pentru că vrem să continuăm ideea aceasta și să dăm și mai multe soluții. Deci astăzi am deschis cumva capitolul acesta, săptămâna următoare încercăm cumva să-l încheiem.
Dacă suntem spre final, atunci să spun la obiect ceea ce m-ați întrebat. Când este violență într-o familie, de obicei soțul asupra soției, atunci în celălalt, adică în respectiv în soție, există o manieră de subordonat învățată de ea și atunci personalitatea ei este redusă până la anihilare și în momentul acela stima de sine scade, devine tot mai dependentă de celălalt pentru că inițiativele sunt scăzute și omul în starea aceasta de stres pur și simplu nu mai poate, devine un robot, devine un sclav al celuilalt.
Vreau să duc discuția referitor și la intervenția telefonică. Cum ar putea în cazul acesta, în situația în care este adusă o femeie, să-și aprecieze, să mai aibă puterea de a-și aprecia soțul, să mai aibă puterea de a-l încuraja și de a vedea mărgăritare în viața lui, în sufletul lui, în ființa lui, din moment ce el se comportă așa și ea este în situația în care a fost adusă?
Este opac de a mai vedea ceea ce este bun în el, așa cum este de a mai vedea ce-i bun în ea însăși, această femeie. Știți care sunt momentele de sclipire când își mai dă seama de realitate? Când o femeie aude una din aceste emisiuni, când aude o povestire despre o femeie care a vorbit și viața ei s-a schimbat, când aude că există și altă variantă decât lumea ei dureroasă prin care trăiește și îngustă și întunericul în care. Acestea sunt raze de lumină care ajung la urechile ei și atunci se trezește și în ea acel spirit al lui Dumnezeu care spune trezește-te și tu ești o fiica mea și pe tine te-am creat din dragoste. Vreau să fii a mea, vreau să ridici glasul, vreau să te eliberez. Și atunci cooperează cu Dumnezeu frumos și este eliberată și atunci poate să vadă și ce e bun în celălalt. Altfel e imposibil lucrul acesta. Satana aduce nor de întunecime și vreau să vă spun în concluzie, așezați genunchiul la pământ și Dumnezeu va aduce în viața dumneavoastră, mă adresez femeilor care sunt abuzate, sau bărbaților, se zice că 5% ar fi și bărbați. Nu rămâneți așa, nu acceptați, ci rugați-vă lui Dumnezeu și Domnul va aduce, bunul Dumnezeu va aduce acea rază de lumină, de speranță, de bucurie în sufletul dumneavoastră și vă veți ridica spre El și viața dumneavoastră va fi cu totul alta. Dumnezeu poate schimba totul.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru participarea în cadrul emisiunii Repere. Continuăm săptămâna următoare tot pe același subiect, violența domestică. Vom aborda mult mai biblic tema aceasta cu supunerea femeii și, bineînțeles, dragostea care ar trebui să fie manifestată de către soți față de soții. Încă o dată vă mulțumesc și să aveți parte de mai bine în lucrarea pe care o faceți.
Vă mulțumesc și eu și fericire tuturor cuplurilor care ne-au ascultat.
Dragi ascultători și telespectatori, în această ocazie am pătruns puțin în subiectul acesta mult trăit de către unele persoane care ne-au ascultat, poate ce aș putea să spun acum la sfârșit este un ultim îndemn, și anume o inimă plină de pace nu va reacționa niciodată violent. Durerea nu înseamnă iubire. Dragostea trebuie să fie manifestată altfel. Până săptămâna următoare, Adrian Andrei vă dorește pace în familie, în suflet, în întreaga ființă și viața dumneavoastră. Numai bine. Până atunci, la revedere!